Šodien saruna ar Mārtiņu Krūkli, tātad Katoļu baznīcas cietuma kaplānu vadītājs. Fantastiska saruna, runājām par tātad cietumu, par resocializāciju, par dažādiem psiholoģiskiem aspektiem, kas ir tātad ieslodzītiem, kā arī parunājām par jauniešu sociālo iesaisti un visas tādas fantastiskas un ļoti, ļoti interesantas lietas. Tāpēc, jā, priecīgi jums klausīšanos un paldies, ka esat šeit. Čau visiem, kas klausās, un es esmu atpakaļ studijā pēc Covid karantīnas, fantastiska sajūta, un pagājušreiz ar jums bija tikai Kate un Olga, un tad šodien būšu tikai es un Mārtiņš. Čau, Mārtiņ, kā iet?
Čau. Labi, ka tu esi apakaļ, tā kā izlaist no ieslodzījuma.
Jā, praktiski, jā. Bet nē, es ļoti, ļoti produktīvi pavadīju savu ieslodzījumu laiku, daudz sportoju, daudz asīju, strādāju daudz, arī pie papildus projektiem, kas nav tieši saistīti ar darbu. Un jā, un tad ļoti produktīvi pavadīts ieslodzījums, bet jā. Nenovēlu nevienam to.
Sapcīt, man liekas, ka ļoti, ļoti skaisti un precīzi. Ja? Principā tu pats, kā jebkurš cilvēks var pieredzēt šo, ko pieredze cilvēks, kas nonāk reālā ieslodzījumā. Ja? Jo viņš arī var darīt priekš sevis dažādas lietas, kas nav aizliegts. Protams, ir visādi ierobežojumi, bet nu, daudz, kas nav aizliegts. Ja? Un tādā pašā veidā arī iznāk tārā, ja, un arī tieši to pašu arī pateikt, bet es to nevienam nenovēlu.
Ja. Jā, es uz pēdējām dienām ievēroju, kad es jau biju tik ļoti kļūst tik antisociāls, ka es bez nekāda iemesla sāku uzspraukt uz cilvēkiem, ka viņi kaut ko neizdara, tā kā es gribēju kaut ko tamlīdzīgi, tikai tāpēc, ka es biju aizmirst, kā tas ir runāt ar cilvēku, un tā kā viss ir caur rīziņām, un nezinu, ko tev ir tā kā tāda sajūta, kad tu runā ar robotu, neapvainojot nevienu cilvēku, ar ko es sarakstījos, bet vienkārši tā kā nebija tas cilvēciskais interactions, tāpēc bija ļoti grūti kaut kādīgi sev novaldīt. Bet es, protams, visiem atvainojos un paskaidroju. Tā kā.
Tas ir ļoti labi, ko tu saki, jo labi, mēs varbūt bišķiņ tā kā izejam no tās tēmas, bet tas ir ļoti interesanti, jo tāpēc, kad saruna, ja? Jā. Tā jau ne tikai ir mūsu verbālā saruna, mūsu intelektuālā saruna, bet tā ir arī mūsu ķermeņa valoda.
Jā.
Un tā, ka mēs esam skatāmies viens uz otru un runājam, ja mēs daudz ko varam saprast.
Mm-hmm.
Ja, bet tā, ka mēs rakstam īziņas,
jā,
mēs neredzam. Un mēs uzrakstam, tas, nu, tas teikums skan varbūt šausmīgi skarbi,
jā,
bet tā ķermeņa valoda saka kaut ko pavisam citu.
Ja? Jā. Un tad arī tas, ka tu redzi, ka tu neredzi to, ka tu kādu aizvaino, tev tāds... Oh, es vienkārši metīšu visu iekšā vienalga, kas notiek. Un
tas ir viens no sociālo tīklu, nu, nezinu, vai plusiem vai mīnusiem. Bet
tas nav sociālo tīklu, tas ir teksts. Tas ir teksts, tā ir teksta problēma, tas, ka viņi ir ļoti primitīvi, jo viņi nevar nokomunicēt sarkasmu, viņi nevar nokomunicēt kaut kādu... jo uzreiz, kā tu pasaki kādam cilvēkam, pirms kaut ko aizskroši, tu uzreiz redzi, kad viņi sejā, ka tu esi viņu aizskārs. Ja tu uzraksti kaut ko aizskroši, tev varbūt pēc 10 minūtēm var atnākt īziņ, kā tu tā varēji. Nu, tur uzreiz, tāpēc, ka man tik ļoti nenormāli patīk sarunas, tāpēc, ka tu konstanti vari sevi tā kā savu toni, savu to mērķi, visu laiku tu viņu var tā kā manipulēt, un tu viņu var pielāgot sarunai, un tas tā ir tāda tā kā gandrīz vai spēle. Un jā, tāpēc man ļoti, ļoti patīk podcasts ierakstīt. Es nevarēju sagaidīt, ka es būs šitais mirks, ka es atkal varēju būt studijā un ierakstīt podcastus. Bet tā, jā, mēs jau tagad esam baigi aizrunājušies, man jau patīk tas, kad viss ļoti raita un porši iet, bet varbūt, Mārtiņ, tu varētu lūdzu mazlietiņu pastāstīt, kas tu esi un ko tu dari.
Jā, nu, es principā esmu gan mākslinieks, gan pastāvājis konsultants. Man ir tādas divas profesijas, kuras šobrīd es cenšos arī apvienot. Tas, kā man pazīst sabiedrībā un kur es nodarbojos ar resocializāciju. Ja? Es esmu bijis kopš 2005. gada strādājis cietumos kā brīvprātīgais cietuma kapelāns.
Tas ir svētās garīgais, Romas baznīcas.
Jā, katoļu baznīcas, no katoļu baznīcas puses. Jā. Tas ir tikai garīgais padomdevējs. Nu, tas nav, nu, teiksim tā, primitīvi sakot, ja nevienam nav jākrīt ceļos un jāsit galvu pret zemi, ja, bet tas ir vienkārši tāda garīga padomdošana, garīgās izaugsmas veicināšanai. Mm-hmm. Jā. Jā, jo cilvēks, kā mēs saprotam, sastāv gan no miesas, gan no dvēseles, ja viņš nav tikai materiāla būtne. Nu, lūk, jā, un tas ir tas darbs, ko es esmu darījis kopš 2005. Gada un apmēram kopš 2015. Radās doma par tādu darbu ar cilvēkiem, kas atbrīvojās no cietuma. Tāpēc, kad strādājot cietumā, ļoti daudz tu redzi to, kad cilvēki atgriežas atpakaļ. Un tev liekas, ka tas, kas tā kā ir tā kā izdarīts cietumā, ka viņš ir bezjēdzīgs. Jo tāpēc, ka cilvēki atgriežas atpakaļ, un viņš ir nu, principā tādā pašā situācijā, kādā viņš ir bijis. Ja. Un tāpēc arī radās doma par šo resocializāciju, un tad man bija tāda fantastiska iespēja izbraukāt ļoti daudz pasaules valsts un iepazīties ar to, kā notiek resocializācija citur. Ja, un tad es tos labos piemērus savācos, un tad kaut ko mēģinājām veidot arī šeit. Jā, Latvijā. Nu, tā mēs izveidojām 16. Gadā tādu biedrību, svētā Lūks atbalsta biedrību. Citiem likās, nu jās svētais, nu kas tas par svēto ārprāts, kaut kāda reliģija, kaut kas šausmīgs. Ja. Bet tas ir tāds vienkārši princips, kad mēs nevaram visu paši izdarīt. Neviens neko nevar nekad izdarīt pats. Ja. Ir kaut kāda transcendence, kas par tevi rūpējās. Ja. Un svētais Lūks šai ziņā ir kā vienkārši aizbildnis. Ja, tāpat kā rietumos ļoti daudz svētās Marijas Magdalēnas vai svētā Jāņa vai kādi hospitāļi, kur tieši aiz šī paša nolūka, ka ir šīs lietas, kuras, lai cik mēs būtu zinātniski un saprotoši un zinoši, mēs vienkārši nespējam tikt viņām klāt. Ja, un ir kaut kas tāds pārdabisks. Un līdz ar to arī šajā lietā, ka cilvēki dvēseli transformējās un kļūst no teiksim, cietumnieku pa likumu paklausīgu cilvēku vai no dzērāju pa nedzērāju, tad tur ir kaut kas pārdabisks tajā iekšā. Jā. Un tāpēc arī mums ir nepieciešams parādīt šo, ka tas ir, ka mēs paļaujam, nu, mēs uzticamies kādam aizbildnim, kas par mums aizlūdz. Jā. Bet tas ir vienīgais norādījums uz šo. Jā. Pārējais viss mums ir absolūti sekulārs, teiksim tā, un mēs sadarbojamies ar visdažādāko teiksim, ticību, reliģiju vai kādiem pārstāvjiem. Tas mums vispār nav nekāds rādītājs, kāds, ko tas cilvēks pārstāv. Mums interesē tikai pats cilvēks. Ja? Kā ar viņu strādāt, kā viņam palīdzēt un tā tālāk.
Kas ir resocializācija? Kā tas notiek? Kas ir, piemēram, pirmās lietas, ko jūs palīdzat cilvēkam, kas tikko ir iznācis no ieslodzījuma?
Nu, resocializācija, nu, teiksim, tā lingvistiski nozīmē atgriezties atpakaļ sociumā. Jā, tas nozīmē, ka cilvēks ir izkrītis no sociuma, viņš ir atgriezties atpakaļ sociumā. Jā. Ļoti bieži tā, ka cilvēks pats nemaz nesaprot, ka viņš ir izkrītis no sociuma, ka viņš, ka viņam vajag atgriezties kaut ko. Viņš domā, ka viņam viss kārtībā ir, bet viņa darbi, viņa dzīves situācija liecina kaut ko pretēju. Un tāpēc ir tāda lieta, nu, tāds termins kā resocializācija, ja, kas aptver tādu cilvēku, teiksim, tādu holistisku, ja tas ir vispusēju aprūpi, ja, lai viņš varētu normāli, civilizēti atgriezties atpakaļ sabiedrībā un nest savu pienesumu sabiedrībai.
Yeah.
Tā ir resocializācija. Ja. Nu, tas tā varbūt ļoti zinātniski skan, bet nu, vienkāršā veidā tas nozīmē to, ka, ja cilvēks ir izcietis cietumsodu, tad viņam nav iespējams, nu, gan rīz vai nekad, viņam nav iespējams tā vienkārši sākt uzreiz momentāli pilnīgi normālu dzīvi. Tāpēc, kad cietums atstājas ar nospiedumu, un lai šo nospiedumu neitralizētu, ir nepieciešams būt tādā mazliet saudzīgākā vidē, teiksim tā. Citiem liekas, nu jā, kāpēc mums vajadzētu saudzēt tos, kas nodarījuši citiem pāri. Jā, bet šeit mēs nerunājam par upuriem, mēs šeit runājam par tiem cilvēkiem, kas ir bijuši varmākas vai uzbrucēji, ja, bet arī viņiem ir nepieciešams atgriezties atpakaļ. Jā. Un ja viņus nosoda uzreiz un nemitīgi turpina sodīt, viņi ir beiguši savu cietumsodu izciest, tad viņš nav spējīgs atgriezties atpakaļ. Jo jebkur cilvēku, kur visu laiku nosoda, viņš vienkārši nostājās pret pozīcijā un pasaka, ka man nekas nav vajadzīgs no jums. Jā. Tā kā, nu, šeit ir jāsaprot sabiedrībai, ka ja mēs gribam, lai mums būtu drošāka dzīve, lai mums būtu arī nebūtu pašiem no savas kabatas jāmaksā par notiesātajiem cietumos, tad mums labāk ir bišķi mazāk maksāt par to, kā viņi atgriežas atpakaļ sabiedrībā un saka,
man liekas, arī nav tik ļoti arī par to naudu. Man liekas, tā galvenā lieta, kas ir jāapzinās, ir tas, ka tā šie cilvēki atgriežas atpakaļ no ieslodzījuma, vai arī pirms viņi ir ieslodzījumā, ir jāapzinās, ka nu, tā kā, tas ir ceļš, ko viņš ir sācis, un tie ceļi bieži vien ir diezgan līdzīgi ar noziedzību un visu to. Un ir jāsaprot, jā, kā teica, kāpēc viņiem tagad palīdzēt, kāpēc viņus saudzēt un tā tālāk. Bet ir jāapzinās to, ka ja mēs, ja to neviens nedarīs, viņi tāpatās atgriezīsies sabiedrībā, viņi tāpatās darīs tātad veikšos noziegumus, atkal aizies šajās paši iznīcinošajās aktivitātēs un pat varbūt kādreiz arī tas var šīs paši iznīcinošās aktivitātes var arī skart tevi, tavus tuviniekus, tavus radiniekus, vienalga. Un tā latviešu tāda mentalitāte ir tāds sodīt un vēlreiz sodīt. Tā kad ieliekam viņu ciesmā, vai vēl kaut kādīgi viņu nosoda. Un kāpēc man ir tagad par šito jāmaksā vai kā? Tas ir tā parās, kā tev jāmaksā par sabiedrisko transportu, nezinu par ko vēl. Tā ir sabiedrības daļa un varbūt, ja mums kā sabiedrībai nepatīk par to runāt, un mēs arī par to nerunājam daudz, īstenībā ļoti maz, mēs par to runājam atšķirībā pret to, cik mums vajadzētu par to runāt. Mēs izvēlamies tā kā to ignorēt. Un tā kā kāds pasaka, tāds, kāpēc? Kāpēc? Nu, un arī man piemēram ir onkuls, kurš ir bijis ieslodzījumā, un es arī ar viņu par šito runāju, tā kā, ka par resocializāciju un visu kaut ko tam līdzīgi. Viņš teica, ka nav jēgas, kad visi tie cilvēki, kas ir ieslodzījumā, viņi ir nu, tupi, viņi ir dumji, viņiem nav vērts palīdzēt, un viņi turpinās darīt tā, kā viņi darīs. Tā ir tāda, es nezinu, varbūt tas mainīsies ar paaudžu maiņu. Es ļoti ceru, kaut gan nu, tas arī nav saprotams, kas būs pēc 10-20 gadiem, kad varbūt tie cilvēki, kas tagad ir pie varas, jau vairāk nebūs pie varas, bet nu, to tikai redzēs. Labi, jebkurā gadījumā jautājums ir tāds, kā konkrēti, tātad Centlūka dienas māja atšķirās pirms no pārējām resocializācijas iestādēm kā kaut kāds, nezinu, sarkanais krusts vai kaut kas tam līdzīgs?
Nu, jā, tu tajā savā premisē jau ļoti daudz ko pateici un dažādas tēmas aizskāri, kur man arī gribētos mazliet piebilst kaut ko. Par to naudu, teiksim tā, redzi, viens ieslodzītais mums šobrīd valstī izmaksā 41, kaut kādus tur centus jā, dienā.
Dienā.
Iedomājies, jā. Cik izmaksā, kādi bērni pabalsti? Jā. Bērni pabalsti, es atceros, ir apmēram ap 20, mazliet mazāk eiro par bērnu.
Jā. Dienā.
Nu, mēnesi.
Mēnesi.
Jā. Un tad tu parēķini, jā. Ko nozīmē, kā mēs terējam naudu, jā. Mēs terējam naudu cietumniekiem. Cietumnieks, viņš sēž cietumā, jā. Viņš, viņam viss ir nodrošināts. Viņam, teiksim, nu, teiksim, viņam slikti paliks, viņa aizvedīs uz slimnīcu, viņam uztaisīs pavēlti operāciju, visu kaut ko, viss viņam būs labi, viss būs forši, atvedīs viņu apakaļ, viņš turpina sēdēt cietumā. Ja? Tagad viņš iznāk no cietumā ārā, un viņam ir tāds skats uz sabiedrību. No, turpiniet man maksāt, dodiet man, dodiet, man pienākās. Ja? Tāpēc, tas ir tas veids, kā notiek šī kriminālā subkultūras iedarbība uz cilvēku un kā viņš izmainās smadzenes. Ja? Smadzene izmainās tā, ka viņš uzskata, ka visa sabiedrība viņam ir parādā.
Ja? Nu, tas gan jau ir tas trakākais.
Ja, un tas ir ļoti tieši, nē, tas ir tieši tas, ko tavs onkuls tev teica. Tas ir tieši tas. Tāpēc, kad viņš to redzēja, ka tā tas ir, un šie cilvēki tiešām pa lielam tieši tā arī domā. Ja? Tāpēc, ka, bet viņi domā tāpēc, ka viņi neredz savādāk neko. Ja tu viņiem atklāji un parādi, ka ir citi ceļi un citas iespējas, tad cilvēks ieraug citus ceļus un citas iespējas. Un tā kā cilvēks ir radoša būtne, ja? Tad viņam interesē radošums. Ja? Jo šis izmantošana nav radošums. tas ir stagnēšana. Ja? Tu vienkārši stagnē uz kaut kādiem pabalstiem, uz kaut kā, bet tu visu laiku esi nelaimīgs. Tāpēc, ka tavu dvēseli nekustās, nekas nenotiek. Jā. Jā. Un tagad tu cilvēkam parādi dažādus veidus, dažādas vietas, dažādas iespējas, tad viņam sāk interesanti palikt. Ja? Un tas ir pats galvenais, kas jāpanāk. Lai būtu motivācija, jāpanāk, lai cilvēkam paliek interesanti. Tajā brīdī, kad viņam paliek interesanti, viņš pats metīsies, ņemsies, darīs visu, kas ir nepieciešams. Tur vairs nekas nebūs jādara vairāk. Ja nekādas programmas nebūs vajadzīgas, viņš pats ies un ņemsies. Ja? Bet jāpanāk, lai viņam ir interesanti. Un tas, ir, tas ir ļoti sarežģīts moments, tāpēc, ka tas ir ļoti komplicēti. Tur ir gan psiholoģija iesaistīta, gan socioloģija, gan jurisdikcija, gan vēl dažādas lietas. Nu, viss kaut kas tur ir iesaistīts. Ja? Un tas ir sarežģīts moments, lai uztaisīt to klikšķi. Jā.
Tātad tas, ko tu mēģini pateikt, ir tas, ka resocializācija tas nav tā kā tāda cepuma formiņa, kur tu vari pielikt, ja kuram cilvēkam tev ir katram viņš individuāli jāizveido.
Nu, ir kaut kāda, protams, sistēma, kas ir nepieciešama, bet šīs sistēmas ietvaros, protams, kad ir individuāls darbs ar katru cilvēku. Jā, jo katram ir šie talanti, spējas un iemaņas. Un ja cilvēks pieķerās šiem talantiem, spējām un iemaņām, tad viņš vienkārši uzplaukst un pilnīgi viss izmainās. Ja? Nu, pieņemsim viens konkrēts piemērs. Ja? Cilvēks, kurš narkomāns, kurš ilgus gadus arī mēģināja, viņš ir nosēdējis vairāk kā 10 gadus un arī iepriekš šo sēdējis un tā. Un tagad viņš ir iznācis sārā. Bet stāsts par to, kā viņš izmainījās. Ja? Viņš cietumā, nu, viņam ir tāds māksliniecisks, protams, no spējas un no, nu, kaut kas tāda intereses. Ja? Un, bet viņš sāka to ļoti aktīvi darboties. Ja? Viņš sāka taisīt visādas, visu kaut ko, kas vien iespējams no cietumā atrodamām lietām, skulptūras, glēznes, visādas tādas lietas sāka taisīt. Ja? Un viņš ar to nenormāli aizrāvās. Ja, viņš tur pirmkārt aizrāvās. Otrā, kas notika? Ieraudzīja to, ka viņam izdodās. Viņš nonāca cietumā normālā situācijā, kur viņš bija noformētājs, viņam vajadzēja visu kaut ko noformēt, viņam bija visādas iespējas visu kaut ko darīt un tā tālāk. Viņa darbi sāka tik sūtīt uz visādiem konkursiem. Viņš ir saņēmis šobrīd 3 starptautiskas prēmijas, ļoti spēcīgas prēmijas, kurās nu, tiešām tādas nu, ļoti iespaidīgas. Ja. Viņš nav mākslinieks, ja? Bet viņš iznāca no cietuma kā atzīts mākslinieks. Ja? Un viņa dzīve jau bija izmainījusies pilnībā.
Yeah. Ja?
Un viņam nav nekādas intereses šobrīd lietot. Pilnīgi nekādas. Tāpēc, ka vienkārši viņš ir absolūti aizrāvies ar to, ko viņš dara, un viņš redz, kā tas cilvēkiem patīk un interesē, un tas nenormāli strādā. Un tur nav vajadzīga vairs nekāda resocializācija vispār.
Mm-hmm.
Ja? Tas ir stāsts par to, ka cilvēks aizrāvās ar kādu lietu, kas viņam nu, likās interesanti.
Piepildīja viņu dvēseli.
Jā, piepildīja viņu dvēseli, tieši tā.
Vai ir tāds jautājums tieši par konkrētu šo cilvēku, vai tas ir cilvēks, par ko mūsu jaunieši
tas go ir, beyond... Jā, tas ir cilvēks Vadims, par ko jā. Bija šī filma arī. Jā,
jā tātad mūsu tāda maziņa reklāmiņa, tātad mūsu go beyond jaunieši tātad izveidoja filmu par šo cilvēku pa Vadimu, kā arī mums būs tieši pēc šīs epizodes podcast sērija, ko ierakstīja mūsu jaunieši, kas būs tieši ar Vadimu, kur viņš vairāk iedzinās savā dzīvē, kā viņš tur nonāca un kā viņš mainījās. Viņš tā ļoti, ļoti atvērtu visu pastāstīt, tāpēc droši nākošana dēļ gaida to. Tātad, resocializācija. Tā viena no tādām lietām, ka, ok, labi, tātad ir jākultivē šī interese, ir jākultivē tā aizraušanās. Kas nāk no pretējās puses, no sabiedrības puses? Kādas ir problēmas galvenās tātad tieši resocializējot kādu cilvēku, kurš ir bijis ieslodzījumā?
Ne, nu, problēmas ir pilnīgi normāls, tāpēc, kad nu, tas izriet arī no realitātes, ja, kad nu, cilvēki, kas ir bijuši ieslodzījumā, nu, viņi nav uzticami ļoti bieži.
Mm-hmm.
Viņiem kāds mēģina uzticēties, viņi kādu piekrāpju, un līdz ar to rodās tāds stereotips, priekšstats, kad nu, cietumnieks.
Mm-hmm.
Nu, tad cietumnieks, tad viss skaidrs. Ja. Zīmoks virsū, stigma virsū un visi cietumnieks. Nu, tāpat kā čigāns, pieņemsim. Ja? Ir ļoti forši, superīgi cilvēki. Ja? Es pats pazīstu daudz Romu tautības pārstāvus, kas ir brīnišķīgi.
Vienkārši.
Bet viņiem ir zīmoks virsū. Ja? Un tas zīmoks arī nav bez pamata. Tāpat kā arī bijušiem notiesātajiem zīmoks nav bez pamata.
Jā.
Jā, nu, nu šeit ir stāsts par sabiedrības, teiksim, tādu nobriešanu.
Jā.
Mūsu sabiedrība nu, nav nobriedus. Mūsu sabiedrība ļoti tāda, nu, kā lai pasaka, ļoti katrs domā pats par sevi. Tāpēc, kad nu, ekonomiskā situācija ir tāda, un tāpēc, kad katrs cīnās par savu dzīvi, un tas ir, nav, arī, tas ir normāli, tā kā Maslow piramīda, mēs zinām, ja kamēr tu neesi savas pamatvajadzības apmierinājusi, tu nespēji domāt ne par ko augstāk. Ja. Bet, nu, un tāpēc arī ļoti daudz cilvēki, nu, viņi ir aizņemti ar to, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Līdz ar to viņam pilnīgi neinteresē, kas apkārt notiek, tāpēc, ka viņš cīnās par savām pamatvajadzībām. Un tas ir saprotams. Tas ir saprotams. Bet no otras puses atkal, lai sabiedrība nobriestu, nu, ir jāsāk domāt arī par, par savām kaimiņu vajadzībām. Nu, par to, kas mūsu sabiedrības locekļiem ir nepieciešams.
Jo, ne, savu... jo tu vienā mirklī sasniedz tos ne. Briestus, ko tev vajag.
Jo vienkārši tu saproti arī, ka tu savus pamatvajadzības nepiepildīsi, ja tu nesāksi kaut kādā veidā domāt arī par to, kas ir taviem kaimiņiem vajadzīgs.
Jā. Jā.
Nu, taviem līdzcilvēkiem. Jā. Un šie paši arī bijušie cietumnieki ir tavi līdzcilvēki. Jebkur citi cilvēki, mūsu, mūsu līdzcilvēki. Viņi iznākuši no šīs pašas sabiedrības. Jā. Viņi nav nokrituši no Marsa vai no kurienes, viņi iznākuši ir no šeienes, no mūsu problēmām. Viņi ir šīs problēmas reflektējuši, kaut kādā veidā aktualizējuši, un viņi nonākuši cietumā. Jā. Un tagad viņi nāk atpakaļ. Jā. Un, protams, ka ir, ir svarīgi viņiem dot šo otru iespēju. Jo jebkurš cilvēks ir pelnījis, ka viņam dod iespēju. Jā. Ja viņš saka, ok, es kļūdījos veči, jā, nu, 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 piedodiet man, ja, nu, dodiet man otru iespēju. Labi, citreiz ir tādas lietas, protams, ka to atvainošanos ir pa maz, tāpēc, ka, nu, ir kaut kāds, nu, smags nodarījums, nu, tas ir pa maz, protams. Bet vienalga ir jādod cilvēkam otru iespēju, lai viņš dara kaut ko, lai viņš cenšas, lai viņš pierāda un tā tālāk, lai viņš ņemās. Jo tajā brīdī, kad cilvēkam uzticās un dod šo otro iespēju, viņš ieliek visu savu sirdi tajā, jo viņš, viņš, viņa sirdsapziņa viņam pašam priekšā pasaka, ka viņš ir slikti darījis. Viņam nevajag vēl otrais bāst viņam tā kā sunītim peļķītē purniņu un teikt, reku, tu sūdzies savārīs. Jā, tas viss ir zināms. Tas jau ir, tas ir no, tas, cilvēkam ir bijis laiks cietumā, ko viņš sap, nu, pārsvarā tā ir, ka cilvēki tomēr, nu, viņi saprot, kad ir, nu, sūdi ir savārīti pamatīgākie, jā. Bet tagad vajag kaut ko darīt, jā. Kaut kā dzīvot tālāk. Ja. Bet ja tev visi ceļi aizverās un sabiedrība no tevs novēršās, tad nu ko tu darīsi? Nu, nu, tu ies atpakaļ tur, kur tu biji. Nu,
tur, kur tev pieņēja.
Nokārs galvu vienkārši un ies atpakaļ tur, kur tu biji. Nu, jā. Viss, nu.
Vecās labās draudzenes pudeles. Jā. Nē, nu smaga tēma. Ir kāds piemērs, kāda sabiedrība, kas šo dara labi, vai vismaz, nu, adekvāti?
Nu kā, nu, protams, nu, pieņemsim, mums ir šobrīd sadarbība ar, ar, ar tādu, vieniem uzņēmējiem, es nesaukšu varbūt vārdā, bet, nu, ar uzņēmējiem. Ja mums ir sadarbība, kas, kas pieņem mūsu cilvēkus tādā, tā kā, tādā mācību procesā pie sevis. Ja? Viņi strādā, viņi dar kaut kādas darbiņas, viņiem maksā pavisam, nu, savādākas algas nekā varbūt tiem, kas ir pieņemti darbā, bet viņiem tiek dot iespēju. Jā. Protams, ka tas uzņēmējiem varbūt nav nemaz tik ļoti izdevīgi, tāpēc, ka, nu, īsti nevar sākumā tam cilvēkam uzticēt, nevar saprast, ko viņš izdarīs to, ko no viņa prasa, vai neizdarīs, un, un, un cik labi viņš to izdarīs, un varbūt tajā mācību procesā būs jāpavada ilgāks laiks, nekā, nekā tas vispār būs vērts no tā visu. Jā. Jā. Bet,
tas ir Latvijā?
Jā, tas ir Latvijā, jā. Un, un ir cilvēki, brīnišķīgi uzņēmēji, kas, kas, kurus mēs arī meklējam visu laiku, un ik pa laikam mums uzrodās tāds sadarbības partneri, kuriem mēs tādā veidā arī sadarbojamies, kas dod šiem cilvēkiem, viņi zina, ka, no kurienes viņi nāk, viņi zina, ka viņi sadarbojas ar mums, ar resocializācijas centru. Mēs savā veidā esam garantija, ka mēs ar šiem cilvēkiem strādājam un ka viņi, nu, ja kādas jā. Problēmas būs, tad mēs, mēs šīs problēmas mēģināsim risināt, ja? Un viņi savukārt, nu, mēģina mācīties strādāt atkal, ja? No jauna, ja? Mācīties normālu darbu, strādāt komandā, darīt to, kas jāizdara, nevis to, ko pašam gribās, un, nu, un izpildīt plānu un tā tālāk, ja? Tā kā, nu, ir labie piemēri, ja? Nu, tas nav vienīgais. Ir arī citi, ir individuāli ļoti daudz brīvprātīgie, ja? Cilvēki, kas vienkārši brīvprātīgi grib palīdzēt. Ja? Piņemsim, ieslodzījuma vietās ir tāda nu, izglītības programmas ļoti labi attīstītas. Ja? Tās tiešām ir ļoti labi attīstītas un visu cieņu ieslodzījuma vietu pārvaldē, kas to ir izvērsusi un kas to ir izdarījuši. Jo tiešām mūsu cietumos Latvijā ir iespējams iegūt izglītību visiem. Pilnīgi visiem, kas to vēlās, palielināt, iegūt.
Augstāko izglītību vai tikai? Nu,
arī pat arī augstāko. Ir pat pagājušajā gadā laikam bija trīs cilvēki, kas mācījās neklātienā augstākajā izglītībā mācījās. Bet ir iespējas. Ja? Un ļoti daudz šie skolotāji, kas nāk uz cietumu, ir ne tikai skolotāji, bet arī tādi entuziasti. Ja? Viņi kļūst par tādiem. Un viņi tiešām arī pēc tam, viņi iepazīstās ar šiem cilvēkiem cietumā. Un pēc tam viņi arī viņiem cenšas palīdzēt, ka viņi iznāk ārā. Nu, tīri cilvēciskā veidā. Jo tāpēc, ka viņiem rodās cilvēcisks kontakts. Ja? Un visi šie cilvēciskie kontakti, kas veidojās, tie visi ir ārprātīgi, tie nenovērtējami patiesībā. Ja? Jo varbūt šāds cilvēcisks kontakts izglābi dzīvību neskaitāmiem Jā. Cilvēkiem. Ja? Tā kā tas, nu, tur ir tā lieta, ka tas ir, nu, tāpēc tas ir, to nevar novērtēt. Ja? Un tāpēc arī kad jebkāda interese par tiem, kas ir ieslodzījumā, kaut kāda mēģināšana viņiem, ar viņiem tikties, palīdzēt, nu, kaut ko pat nepalīdzēt, bet vienkārši parunāt, ja? kaut kādu kontaktēties. Tas viss ir ļoti atbalstāmi un ļoti nepieciešami. Jo tādā veidā tie, kas ir ieslodzījumā, viņi sajūt, ka viņi nav kaut kur aizstumti prom.
Nav aizmirsti.
Nav kaut kur iemesti, kaut kur un aizstumti. Ja, ka tomēr reku tā sabiedrība, reku viņi ir, ja, reku viņi te padās ir. Un savukārt sabiedrība redz, ka tie nemaz nav tādi nu, maitas, kā izskatās. Ja.
Jā.
Un tas ir būtiski.
Jā, tā entuziasta lieta ir tiešām... Esmu no sajūtas to būs pats pašādas, kad es savā Go Beyond laikā aizbraucu uz cēlas audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem. Mēs tur trīs mēnešus vadījām viņiem pašizaugsmas nodarbības, kur arī pēc tam arī es tevi iepazinu. Un jā, nu kopš tā laika es aizbraucu, es nezinu, es vienkārši kaut kādā veidā konektējos ar tiem jauniešiem, kas ir cēsīs, mēs pat vienu puisi tur baigi stūmām un centāmies iedvesmot, lai viņš iet uz universitāti, kaut gan viņam vēl ir jākalpo savus laiks, tad cietumā. Viņš ir iesgāja, viņš ir uz LLU universitātē iestājās par, ja es nemaldos datorzinātnēs, es neatceros, kā viņam tur tas beidzās, kaut kādas tur problēmas bija ar Covid un eksāmeniem un tādām lietām. Bet, jā, es neesmu interesējies, bet, jā, noteikti tas, kad kopš tā mirkļa, kad es aizbraucu turienes redzēt tos cilvēkus, izveidot kaut kādu kontaktu ar viņiem, man vienkārši uzreiz tāda vēlme pa to, man radās tāda vēlme pa to runāt, man radās tāda vēlme to stāstīt cilvēkiem apkārt, hei, re, kur tur ir tā kā tāda vieta, jā, kur tā kā jaunieši, Un viņi ritīgi sūda savārījuši, bet nu, viņi nav slikti cilvēki. Viņi gan jau visticamāk ir labākajā, sliktākajā gadījumā viņi tiki, nezinu, iespies stūrī, un viņiem nebija citas izvēles, kā iet taisni. Un nu, jā, nu, piemēram, tādi piemēri, kā viens puisis man vienkārši nu, izsit elpu no plaušām vienreiz, kad, nu, ne, burtiski viņš man esit, bet kā teiciens, jā, bet mums bija projekta noslēgums, mums bija biznesa plāni jāizvedo, mums tā visas tās 8 nedēļas, ja es nemaldos, 7 no tām nedēļām mums bija visādi vieslektori, kas ir izveidojuši kaut kādas kompānijas un tādas lietas, kā arī mēs tur vedām visādas metodas, ko mums māca tātad Go Beyondā, tur kaut kādas mērķu sastādīšanas metodas, tur laika organizēšanas, tur CV prezentēšanas un tādas lietas. Tur viņi nāca tā on and off, kad, nu, ik pa laikam atnāk, daži tur bija tā kā visu laiku, tie bija tie interesantā veidā, tie bija visi latvisku runājošie, tie tā tad nāca visu laiku, jo, kā es sapratu no tiem apsargiem, ir tas, ka tā kā tie jaunieši, kuriem ir jau sots, un viņiem jāsēž tur tie 5, 6 vai 7 gadi, viņi jau ir samierinājušies to, un viņi vienkārši izmanto visas iespējas, kas viņiem ir, bet tie, kas ir ienākuši, nu, uz 2, 3, 4, 5 mēnešiem, viņiem, nu, viņiem ir tāds, nu, vienalga aiziešu, jā, labāk nekā sēdēt kamerā. Un arī viņi tur arī tā sadalījās latviešu un krievu, tas ir ļoti izteikts tādā ziņā. Un bija jā, viens krievu jaunietis, liels puis, tiešām ļoti, ļoti liels puis. Un viņš tāds, viņš ļoti kautrīgs, bet viņš to kautrību savu izdves ļoti interesantā veidā, ka viņš viņu izdves ar agresiju un tādu skaļumu. Tā kā agresīvs un visi tā kā projām no manis un es tagad te kaut ko izteikšos, kaut ko iebļaušos, kaut ko pasmiešos un tā tālāk. Un viņš tā kā arī ik pa laikam nāca turp un šurp, tā kā ik pa laikam bija, ik pa laikam ne. Un tad pēdējā, priekšpēdējā dienā, kad visi tā kā taisīs savus projektus, viņš man pienāca klāt un uzprasīja, hei, nu tā kā, vai es varu tev palūgt lapu un zīmuļus, es pēc tam kamerā uzzīmēšu savu plānu un tā kā izdomāšu visu. Man bija tāds, nu, jā, jā, protams, gan jau vienkārši zīmuļus un, nezinu, papīru gribu priekš kaut kā. Un, nu, labi, es viņam iedevu un sarunāju ar apsargiem, ka viņš var paņemt tā kā uz kameru. Un tad nākošajā dienā, ka mums bija tā prezentācija, teiksim tā, mums visiem atkārās mutes, tā kā viņš izgāja priekšā. Viņa biznesa plāns bija tetovējuma šitai te darbnīca. Un izrādījās, ka viņš nenormāli skaisti zīmē. Nu nenormāli detalizēti un skaisti zīmē. Un viņš bija uzzīmējis ne tikai savu veikaliņu, kā viņš izskatīsies, bet viņš bija uzzīmējis, ka viņam būs blakus būs kafijas veikaliņš, tad otrā pusē būs kaut kāda ABC grāmatnīca, ka viņš bija uzzīmējis māju līdz pašai augšai ar visiem ornamentiem, logiem, dažādās krāsās, lai arī cik daudz viņam tās krāsas būtu. Un tāds, nu, liels puisis, nu, tāds ritīgi tāds agresīvais un tā tālāk. Un mēs vienkārši tur sēžam un mums ir mutis vaļā. Kāds talants slēpjās šitajā, nu, tādā milzīgā čalī, kurš, nu, nezinu, viņam tajā laikā varbūt kāda 17, 18 bija. Bet, un tā kā, un arī daudz visādi citi varianti, kur, nu, tas pats puisis, kurš gribēja datorzinātnēm aizgāja, viņš... arī šausmīgi entuziastiski un visu laiku sēdēja priekšā un ritīgi tāds ritīgi gribēja tajā visā ieiet un tad es, pagāja kaut kā mums beidzās tas projekts, pagāja kaut kāds nu, tūlu pie kaut kādiem 8 mēnešiem sākās nākošā Golbion programma un atkal bija projekts Cēsīs un tie cilvēki, kas tā tad šogad tajā gadā vadīja programmu Cēsīs, uzaicināja man tā kā vēlreiz aizbraukt un parunāt ar viņiem un teiksim tā, tā bija ļoti silta un tāda, no otras puses tāda slikta sajūta, kad sastapu pazīstamas sejas un viņi arī atpazina mani, kad tur atnāca sasveicinājies, oh, čau, sen neredzēts un tā tālāk. Bet tajā pašā arī mirklī, visu projām esat šeit. Un ir īpaši arī daži, kas jau tur bija, kuri teica, ka tā viņa ātrāk izlaidīsies. Un tad es viņiem prasu, kāpēc tu savu šeit tādu sanāci. Nu, un tad tu gribi tā kā uzzināt, kas sanāca, bet tad arī negribi iesaistīties, negribi pārāk dziļi ieiet tajā. Bet jā, tas entuziasms, viņš jau projām man deg, un man ir vēl projām viss tas ļoti interesanti. Jā.
Protams, ja mēs runājam, tu runā pa jauniešiem, jā, tas vispār tas ir protams, ka tas ir ārprātīgi skatīties, ja kā, nu, kā tad jauni cilvēki iet bojā, vienkārši sežot cietumā, ja tas ir šausmīgi.
Jā.
Un arī varbūt tie, kas pirmo reizi ir nokļuvuši cietumā, jo cietumā tiešām var nokļūt dažādi iemesli pēc, un tas nav nemaz tik ārkārtīgi sarežģīti. Nu, tiešām, nu, vajag drusciņu kaut kur bišķiņu paslīdēt dzīvē un kaut
tāpat kur... varbūt izvēle. Viņi var tādā ziņā, ka mēs es runājos ar ieslodzījumu iet pārvaldi, kā tas tieši notiek, kad, piemēram, tie jaunieši aiziet tur tos 2-3 mēnešus pasēž tajā ieslodzījumā, viņiem iedod izvēle, piemēram, vai tu staigā ar tātad šo potītes sprādzi, vai tu aizēji uz cietumā 2-3 mēnešus pasēd, un bieži vien viņi izmanto aiziet pasēdēt cietumā, viņi tur aizbrauc.
Nē, nu tas tā, tas ir jau tādiem, teiksim, nu, kas ir
huligāni.
Nu, huligāni, jā, tas huligānisms jau nonāca ļoti nopietnās tādās apmēros. Jā. Bet arī parasts cilvēks, nu, nu saprot, tiešām likās, cilvēkiem likās tā, vat, nu nē, nu cietums nav, nu tas ir galīgi garām. Jā. Bet ja tu esi uzņēmējs, jā, un ja tev kaut kas drusks sāk neiet uzņēmēja darbībā, un tev vai tevi kaut kādi kredīti un vēl nezinu kas, jā, mazliet paslīd kāju uz kaut kādu nodokļu nenomaksāšanu, vēl kaut ko tam līdzīgi. Tas ir ļoti vienkārši, un tu esi cietumā. Ja. Nu, ekonomiski noziegumi šobrīd ļoti populāri, kāpēc cilvēki nonāk cietumā. Ja? Tie ir normāli, tie ir intelektuāli cilvēki, ja? Kas nekad nedomā par cietumu, bet viņi nonāk cietumā.
Yeah. Ja?
Un cietums uzreiz, tā ir sava subkultūra. Tur tu momentā, tad tu vairs neesi nekāds baigais intelektuāls vai kas, tu esi vienā līmenī ar visiem pārējiem. Ja? Mm. Un tas ir milzīgs pārbaudījums cilvēkam, cilvēku visai dzīvē, viņa ģimenei un tā tālāk. Ja? Par jauniešiem vispār nerunāsim, jo jaunieši, nu vienkārši, nu kā, viņi meklē, viņi traki, viņi grib kaut ko atrast.
Vienaldzīgi darbu, neiznīcinām.
Jo viņi ņemās, viņi iet, ja, un protams, kad tas, ko tas jaunieces tā niktum, ko tu saki, to bravūras dara, tas ir viņa veids, kā viņš ir iemācījies izteikt sevi. Viņš citu Jā. Veidu nezin. Ja viņam parādītu, ka ir iespējams cits veids, viņš būtu šausmīgi priecīgs. Jo tāpēc, ka tas veids, kā viņš sevi izsaka, viņam nodara ļaunumu. Nu, kā viņš pats to saprot.
Jā.
Bet viņš savādāk nemāk. Nu, viņš tā viņš izsaka bravūrīgi, šausmīgi un tā. Ja?
Nu, un viņiem arī bieži vien tas arī ir jautājums par tātad, nu, vecā ģimenes dzīve bieži vien tas ir pats svarīgākais un ļoti bieži tātad jaunieši, kas nokļūst cēsīs, ir bāreņi. Lielākā daļa jaunieši, kas ir tātad, tātad vai nu aizbiliņu kaut kādā programmā, vai nu pilnīgi tātad bāreņi.
Nu, tas ir stāsts par, tas ir, šobrīd tas ir tieši stāsts par mūsu sabiedrību, ja, kāpēc viņi ir bāreņi. Un ko tas nozīmē, ja, kurš pie tā ir vainīgs, ka viņi ir bijuši bāreņi.
Jā, vai viņi ir vai bērns ir vainīgs par to, kad viņu vecāku kaut kādu rīcību.
Protams, ka tas neattaisno viņa izdarījumu, nodarījumu. Tas neattaisno nekādā gadījumā. Bet vienalga, tas ir tāds, nu, jo ja mēs būtu katrs no mums kāds būtu, teiksim, bārens vai kaut kādā tādā veidā, tādās situācijās, nu, ko mēs darītu, kā mēs rīkotos, ja mēs taču nezinām to, vai ne?
Jāpadomā, vai tomēr mums nevajadzētu darīt vairāk, lai pasniegtu roku šādiem bērniem. Tieši tā, nu, tie ir bērni. Tur ir jaunieši, kas sēž no 16 gadu vecuma un 14 sēdēs vēl ilgi un iznāks ārā, kad viņi būs jau pieauguši vīrieši, bet vai viņiem būs prāts līdz tam izaudzis, nu, teiksim tā, īsti nē.
Nu, cietumā pēc psihologu mērījumiem, tādiem pētījumiem, ja, vidējais cietumnieka intelekta līmenis ir apmēram 14,5 gadi.
Oi, šeit ir... Tas ir smags skaits.
Tāpēc, ka tajā brīdī, nu kā, kad cilvēks ir sācis, nu vienkārši cilvēks attīstās, ja, vienā brīdī, sākot kaut ko lietot, viņš vairs neattīstās, viņš apstādina savas smadzenes. Nu, viņš paliek tajā pašā, tajā brīdī viņš ir baigi krutais, viņš ir ārprātīgi kruts savu vienaudžu vidū, tāpēc, ka viņš spējīgs darīt kaut kādas lietas, ko dar pieaugušie, ja, bet viņš tur arī paliek. Un tās ir sliktas lietas.
Yeah.
Savukārt tie, kas mācās, kas iet tālāk, viņi pārauga to savu pusaudžu vecumu, viņi iet jaunībā, viņi attīstās, viņi kļūst par pieaugušiem cilvēkiem, un nu, viņiem viss ir kārtībā. Ja. Bet tas, kurš ir baigi krutais vienu brīdi, ja, nu, it īpaši jaunībā, viņš nu, ļoti bieži pēc tam šausmīgi cieš.
Yeah. Un te arī ienāk tas faktors, kas ir resocializācija, kāpēc viņi ir vajadzīgi, jo... Tas, kas, man liekas, sabiedrībā ir jāsaprot, ir tas, ka tajā laikā, kamēr tu esi pat tajā ieslodzījumā, tavas smadzenes, tava apziņa par pasauli, tavas pieredzes, viņas tā kā iesaldējās.
Jā.
Viņas varbūt neiesaldējās kaut kādā cietuma sfērā, ka tev tur jāiemācās, kā izdzīvot cietumā un tā tālāk, bet iznākot ārā, tie likumi, nu, viņi nestrādā šeit. Tie ir pilnīgi savādāk likumi, un tie resocializācijas, tie mēģi galvenie, man liekas, jau ir tieši tas, ka tu no sākuma atmāci to, ko viņš ir iemācījies cietumā, un tad tu iemāc, kā īstenībā ir būt sabiedrībā, kā ir būt veselīgai sabiedrības daļai.
Ar to mācīšanu šausmīgi uzmanīgi, tāpēc, ka nevienu nevar iemācīt, nu, neko, ja viņš negrib kaut ko mācīties. Jā. Un šie cilvēki, kas ir ievainoti, viņi ļoti sensitīvi šajā jautājumā.
Jā.
Un ļoti svarīgi ir nu, tāda uzticība, jo ļoti daudz, ko jau cilvēks, kā es tev teicu, jau iepriekš, ka ļoti daudz, ko cilvēks jau intuitīvi pats meklē un atrod. Jo, un ja viņš aizraujās ar kaut ko, viņš aizraujās, viņa cilvēks ir labs, saprot. Ja? Un ja viņš aizraujās ar ko, viņam liekas tas labais tik daudz viņā, ja, un viņš to grib darīt un darīt, ka tas viss attīsta viņu. Ja? Un daudz kas notiek pats no sevis. Ja, tāpēc ir svarīgi brīnīties, ir svarīgi aizrauties ar kaut ko, un tas, ko var izdarīt sabiedrība, ir palīdzēt šiem cilvēkiem aizrauties ar dzīvi. Aizrauties ar interesantām lietām, teiksim, ar biznesa lietām, kaut kādām, ar mākslas lietām, ar kaut kādām, nu, vēl kaut kādām lietām, vienkārši aizrauties, nu, lai viņam paliek interesanti, lai viņš tur domā visādas muļķīgas, tur visādas idejas, bet viņš vismaz domā, viņam kruķījās tas prāts, ja, viņš, viņam interesanti paliek, ja, un tad jau pēc tam viņš sāk saprast, ka, nu, jā, ja es iešu šito ceļu, tad būs labāk nekā to iepriekšējo, ko es gāju.
Noteikti. Noteikti.
Un tas ir tas resocializācijas mērķis, ka palīdzēt cilvēkam aizrauties ar dzīvi, aizrauties ar to, ka tā legālā, tā parastā dzīve, viņa īstenībā ir ļoti krāsaina, viņa ir pilna ar visu kaut ko, ar visādām iespējām, tikai pašam tas jāizmanto. Ja.
Un ir tikai pāris likumi jāievēro. Nu tādi galvenie. Nevienu nesit, neapzodz nevienu maksā nodokļus. Dari, dzīvos fantastiski.
Vai arī teiksim vienkāršāk, nevis nedari, bet dari otram to, ko tu gribi, lai tev dari.
Jā. Jā. Noteikti.
Tas arī viss, tad tu būsi pirmkārt aktīvs, tu gribēsi, lai tevi iepriecina. Nu tu mēģinās iepriecināt otru, nu jā. Iepriecināt tas nenozīmē nodarīt pāri. Tas nozīmē izdarīt kaut ko labu, jā.
Jā, tas saucamais law of attraction, kad to, ko tu liec ārā pa visumā, to tu tā kā saņemsi apakaļ. Nu,
tieši tā, jā.
Tās lietas vajag piesaukt to, ko tu vēlēsi, un vajag pa viņām konstanti domāt.
Viņām vajag domāt, viņas vajag visu laiku apzīmēt, viņām vajag runāt, ja tāpēc, teiksim, kāds coachings, kas mūsdienās ir ļoti populārs, ir ļoti arī veselīgs un vērtīgs, jo tas palīdz cilvēkam apzināties to, ko viņš, kas viņam ir vajadzīgs. Viņš nespēja izteikt, viņš ir kaut kādā haosā, viņš nespēja struktūrēt, domāt, bet viņam palīdz tas coachings, teiksim, vedot caur to programmu, caur to viņa to uzstādījumu, jā, palīdz viņam to.
Coachings pat tik ļoti, nu, jā, viņš vada, bet tās visas atbildes jau nāk no tevis paša.
No viņa paša, jā. Viņš jau viņš iet vienkārši un pats, nu, bet viņam, viņš tiek vadīts, jo jā. Viņš ir jāvada.
Jā, noteikti, nu, tā piekuriģēts, bet,
jā,
nu, tātad viss nāk no viņa paša.
Tieši tā.
Tā, nu, šogad, tātad jau kā pirms tam es biju pieminējis, ka pie tevis bija, tātad mūsu jaunieši darbojās, un viņi īstenoja rītīgi foršus visādus projektus, un arī palīdzēja, cik es zinu, jums visādīgi sakārtoties un darboties. Kā tev liekas, kādi ir tie plusi, piemēram, jaunieši jau tajos 18, 19, 20, tātad parādīt šīs lietas un viņus tā, kā, tā teikt ekspozot tam un varbūt pat salauzt viņa burbuli jau agrā vecumā, tā kad pateikt, hei, re, kur ir šī tāda problēma, iepazīsties un tas tev var tā kā kaut kādīgi palīdzēt nākotnē.
Nu, tie jaunieši, kas pie mums bija, kas caur Gobi jaunu atnāca, viņi jau ļoti motivēti, teiksim, tā ļoti nobrieduši un motivēti. Jo viņiem jau, viņus nevajadzēja viņiem nekādu burbulu laust, viņi jau paši bija ļoti interesēti kaut kādu sociālu problēmu risināt, kaut ko tādu darīt. Ja? Tas, teiksim, nu tā, es domāju, ka tādā veidā viņi atšķirās no kaut kādas lielās vairuma jauniešu, jo varbūt citi jaunieši daudz pasīvāki. Ja? Šie jaunieši bija tiešām ļoti aktīvi un ļoti, ļoti tādi, nu, gatavi darboties. Ja?
Mm-hmm.
Tur nebija kaut kas, ka būtu jāmudina. Ja? Un tā tālāk. Jā. Protams, ka jaunieši iesaistās, tas ir kaut kas absolūti ģeniāls un nepieciešams. Jo neviena organizācija, neviena lieta bez jauniešu iesaistīšanās viņai nebūs nākotnes. Tāpēc, ka jaunieši ir nākotne, un ja jaunieši iesaistās, tad šī lieta iet nākotnē. Tas ir skainers.
Viņi ir ilgspējīgi.
Tieši tā, tāpēc, ka jaunieši viņi redz tās lietas, kuras mēs jau savā, mēs vairs neredzam. Tāpēc, kad mēs dzīvojam savā, mēs ejam uz priekšu, okay, mums kaut kāda pieredze ir, bet jaunieši dzīvo nākotnē. Ja, un tāpēc, nu, nenovērtēt jauniešus, tas ir, nu,
viņus nebremzē to, ka kādreiz bija labāk vai kaut kas tam līdzīgs.
Tieši tas ir muļķi, tas vismuļķīgais, ko var pateikt. Jā, man arī citreiz liekas, jo kāds stūbums, bet ja es tā tam jaunietim teikšu, nu tad no ko, tad ko es no tā panākšu, ja, nu, neko, ja.
Tā lieta.
Ja, un savukārt, jā, nu, teiksim, tā iesaistīšanās, ja. Jā, viņi izdarīja labas lietas, un arī ļoti svarīgi bija, lai tiem jauniešiem ļautu darīt to, ko viņi grib darīt. Protams, ka ne jau tādā jo pilnīgā pašplūsmā. Jo tur
interesi. To, ko tu pirms tam pieminēji, arī tajos ieslodzītajos, kā var kultivēt šo jauniešu iesaisti tātad šajos sociālajos projektos un pasākumos visos. Tā, ir vajag to interesi kultivēt un viņiem vajag dot resursus un ļaut un motivēt viņus, tā kā, lai viņi nevis dara kaut kādu, ko mums vajag, bet lai viņi dara to, ko viņi grib.
Jā. Un mums tieši tas arī bija, ka mēs sākumā mēs baigi, tur mums bija tāds tādi zibeņi, tāpēc, ka mēs paši pilnīgi nebijām gatavi, mēs saprinām, ka jaunieši atnākuši, okei, no ko tagad tiem jauniešiem?
Grīdus pasaucīt.
Un tad mums bija kaut kāds savs uzstādījums, ko mēs viņiem iedevām, tas viņiem tā kaut kā īsti negāja pie dušas. Un tad mēs teicām, nu davai jaunieši, nu kāds, ko jūs, ja, un tad viņi izspieda no sevis kaut ko, ja, un tas viņiem, kā viņi pēc tam stāstīja, lika arī apvienoties komandā, kaut ko izdabūt, ja, un beigās bija ļoti labs rezultāts, mēs bijām ļoti priecīgi. Vienīgais sliktums ir tas, ka, nu būtu forši, ja viņi varētu ilgtermiņā iesaistīties.
Tā ir problēma arī, par ko mēs esam runājuši pašas programmas ieturos, kad bieži vien tā kā, ir tā komanda, ir tā programma, un tad ir tie 3 mēneši, kamēr aktīvi darbojās, kā nazi nogriezts beigās, tā kā beidzās, kurš īsteno ilgspējību, kurš neīsteno, mēs vienmēr mudinam, lai tā tad domā ilgspējīgi, un tad, piemēram, nākošajā gadā tiek paņemt cita programma. Un te iepriekšējā programmā, piemēram, nekas nav turpināts, ko mēs arī cenšamies, nu, ir bijuši, tātad, pēdējais, ko es atceros, bija tas pats cēsu audzināšanas iestāde, ka 2 gadus pēc kārtas bija, šogad mēs arī gribējām, bet, diemžēl, bubuls atnāca un visu aiztaisīja ciet, un mums ieslodzījuma vietu pārvalde pateica, nu, mēs, diemžēl, jūs pār matemātikas skolotājiem neņemsim iekšā cietumā, un tad, jā, mums vajadzēja adaptēties, mēs ar tevi sazinājāmies, bet, jā, noteikti tas, kad vajag to ilgtspēju, vajag to konstanto iniciatīvu un to iejaukšanos tajā sfērā un tieši tā kā mērķēti uz kaut kādu mērķi virzīties. Un tas ir, man liekas, ļoti trūcis Gobion programmā, tas, kad konstanti tiek ņemti jauni projekti. Nevis turpināt, kas jau ir iepriekšējā gadā iesākts un, piemēram, strādāt ar jau tādiem sociālajiem uzņēmējumiem, kas jau ir kaut cik pieraduši un zina, kā programma strādā un ko no tiem jauniešiem gaidīt, kas, man liekas, ir ļoti vērtīgi, jo, piemēram, kā tu pats teici, tu nezināji, ko gaidīt. Tev bija jau kaut kāda tāda vīzija, ko tu gribi no viņiem dabūt, bet tad, kad tu saprati, viss tā kā no plauktiem nogāzās un nekas. Bet tik un tā beigās bija ļoti labs rezultāts, tāpēc, kad tu tā kā biji, jūs bijāt atvērti tam, kad arī viņi...
Tāpēc, kad tu esi gatavs, redzi, un tas jau arī tā lieta, kas, ja tu teiksim to, ja esi iemācījies, tu jau nākošreiz saproti, ka tā tas būs. Ja tas ir jauns kaut kāds organizācija vai kas, viņiem ir jāiziet caur to pašu cauri.
Jā, caur to pirmo.
Tieši tā.
Pirmiem mēnešiem, jā. Tas ir noteikti, jā. Ne, es jebkurā gadījumā, ja kāds no Sentlo grupiņas šito klausās, tad mēs ar Līvu, kas ir otra sociāla projekta vadītāja, ļoti, ļoti lepojāmies ar jums, un mēs ļoti lepojāmies.
Nē, jaunieši malnači pilnīgākie. Mēs
vispār visi sociālajie projekti mums īstenībā ļoti labi nogāja šogad, tāpēc mēs pat negaidījām. Mēs visu laiku, pirms sākās programma, mēs domājam, o, mums tur būs cietums, mums būs tur tas un šits, un viņam būs baigi pošās nodarbības klātienē, un tagad viss sanāda. Tad mēs sapratām, okei, viss būs online, nekas nesadāk, mums tagad nav cietums, mums tagad nav vēl kaut kāds projekts, ko mēs bijām dabūjuši, kas bija klātienē, un pēc 3 nedēļām sākās programma, un tagad mums nav vispār neviena projekta, un jā, bija viss šī haotiska sākums, bet beigās viss ļoti, ļoti labi sanāca, kad jo gan jau arī dzirdēju sociālo projektu, galva prezentācijās mums bija ar tātad Freedom 61, kas nodarbojās ar tātad cilvēku traffickinga apkarošanu, prostitūciju un tādām lietām, kā arī mums bija Sosbērna ciemata pārnieka projekts, kur palīdz tieši jauniešiem, kuri nonākuši varas iestāžu tātad redzeslokā ar kaut kādām aktivitātēm, bet nepietiekami trakām, lai viņus sūtītu tagad uz cēsīm, viņus ielēk tajā Sosbērna ciemata programmās un visās tajās, lai viņi palīdzētu, tad viņi tur vadītu to projektu. Un arī visiem ļoti, ļoti labi gāja, bet arī no visiem jauniešiem, viņiem visiem ir briesmīgi apnicis tas zooms un un tā attālinātā, un man liekas, pilnīgi visi ir noguruši no tā. Un tāpēc man patīk vispār nākt uz šādiem podcastiem, ka tas ir, es varu tā kā parunāt.
Tad dzīvi ir cilvēki.
Jā, dzīvi cilvēki, un ir interesanti, tad ir forši, jā. Tā kā tā. Labi. Tā, vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos pastāstīt? Mēs esam tā kā jau smuki, kādas 40-50 minūtes norinājuši.
Būs labi, es domāju.
Jā,
nav bija, ko tik daudz.
Jā. Varbūt tu vēlies kaut kur sev pareklamēt, kur tevi var atrast. Un varbūt kā var kāds iesaistīties St. Luke dienas
mājā? Jā, St. Luke Group. Facebookā mums ir konts. Un tur ir arī kontakti, un sazinieties ar mums, ja jums tas interesē. Jā?
Jā.
Mēs būsim ļoti priecīgi, protams.
Tā atvērti brīvprātīgi.
Protams, jā, mēs tālāk, esam atvērti brīvprātīgi. Jūs varēsiet realizēt savas idejas. Jā, mēs jums ļausim to darīt. Protams, ja tās idejas būs saskaņā ar to, ko mēs gribam. Jā.
Protams, nesāpēs sazināties ar jums un parunāt. Jā,
bet jebkurā gadījumā, ja jūs kaut ko gribat realizēt, jā, tad šīs platformas, tiksim, šāda kā mūsu ir ļoti tāda, fleksibla.
Jā.
Ja mums nav kaut kādi baigie nosacījumi, kaut kādi baigie ierobežojumi. Jā, mums interesē viss, mums interesē pasākumu. Ļoti daudz, kas, jā. Viss kaut kas, ja īpaši to tagad domājot tieši tādā Covid perspektīvā, šajā pandēmijas perspektīvā, jo neatjaunosies jau 100% viss tas, kas bija agrāk. Tomēr būs savādāk. Un varbūt ir cilvēkiem, jauniešiem konkrēti ir labas idejas, kā apvienot kaut kā daļēji to online vai kaut kādu klātienu vai vēl kaut ko, ko darīt, kā rīkoties, jo tas ir mums arī liels izaicinājums, jo viens no lielākiem resocializācijas tiem elementiem ir tieši šie pasākumi, kuros cilvēki socializējās, kuros viņi iegūst jaunus sociālos kontaktus. Ja? Un tas ir nenormāli svarīgi. Un ja ir kādas labas idejas šajā sakarā, tad mēs būsim ārkārtīgi priecīgi, ja jūs vēlēsieties to realizēt kopā ar mums.
Un mēs esam tā ļoti, ļoti skaisti apgājuši tādu apli, ka mēs sākām ar to, ka es iznācis no karantīnas un bija grūti ar sociālo vidi, tīpaši tātad internetu vidi, un tagad mēs esam atnākuši apakaļ pie sociālās vidas. Labi, liels paldies tev, Mārtiņ.
Paldies, Kristaps.
Šis bija Kristaps, un šis bija kārtējais Govjona podcasts. Paldies, ka klausījāties, un tad tiekamies nākamreiz. Aizmirs pieminēt, ka nākošā sērija būs krievu valodā ar Vadimu, ko ierakstīja mūsu jaunieši viņa intervijā. Tāpēc, jā, varat droši gaidīt to. Un, jā, labi, paldies, davai, čau! Čau.